Наистина има такъв факт. Има известно движение на международните борсови цени, основно за зърното. Фактите и движещите фактори на това движение, те са ясни. Не е толкова липсата на зърно по световните пазари, колкото, примерно, знаете, Русия, Украина. Това са теми, които да не ги повтаряме, на всички са неясно. И това движение, съответно, има отражение в България. Ние сме на открити на свободния пазар и тук се получава едно движение на цените нагоре за радост на производителите. Няма нищо лошо в това. Но тази тема, понеже така се грабна новогодишно и се експлоатира със страшна сила, смятам, че няма нищо добро в това, защото това е едно естествено движение. Значи така се променя цената на горивата, на металите в света. Те са борсови стоки. Сега тук темата болната е, че нали, някой каза, ето тук сега хлеба на народа, какво ще става. Нищо сериозно не може да стане. Вие знаете, че имало и по-високи цени на пшениците, само при 2 години и половина, 2008 година, която беше... И сега, така че това движение, наистина, ако ние вземем да смятаме цената на хлеба към моментната цена от 400 лева, 420 и 430, примерно за така пшеница с по-добри показатели,
лева за тон
говориме, от място плюс някакъв транспорт, там ще има и така нататък, за преработвателите, така че естествено, че има някакво движение в цената на хлеба, това не трябва да се драматизира, нормално е. Ситуацията, все пак хляба наистина струва пари. Ние трябва да знаем, че той струва пари. Хляба не е без пари.
А как е движението на международните борси в цифри?
Ами, зависи. Значи, те са много категории. Това е едно от нещата, което аз и друг път съм го повтарял. Ние в България, значи, единният български държавен стандарт е нещо, което не функционира, не се прилага на практика. И ние в България говорим за някаква пшеница. Нали? Но ние не говорим, както в нормалните държави, значи, ако ние говорим за еди каква си зимна твърда пшеница или за мека пшеница и така нататък, за някакво качество, не казваме да. И затова България не много лесно ги делиме. Едната е фуражна, няма фуражна пшеница, има пшеница с понижени хлебопекарни качества и така, която са типични. Така че тази, която е с по-намалените хлебопекарни качества, ние броеме като фуражна пшеница и тази фуражна пшеница, съответно, както се казва тук в България, тя е с цени от ниво около 390-400 лева. Тази, която е с по-добри показатели, тя е с по-високи нива, 30 лева по-нагоре цената и 40, зависи все пак качеството какво е. И поради нейната все пак ограниченост като количество. Значи, като ако говорим за общо налично количество на пшеница в България, има и това, което беше отчетено като обща баланса, че всичките нужди, които са за изхранване на населението, плюс това за фуражната промишленост, има около минимум 400 000 тона излишно зърно при норекото, което би могло да се изнесе навън. И което е добро. Значи, ние не можем да говорим за липса на зърно изобщо в държавата. Ние говорим за ограничен ресурс.
Да, ограничен
ресурс. Ограничен ресурс, да, привършва и се ограничава ресурса на това, което е с по-добрите хлебопекарни качества, а не на пшеницата изобщо. Заради това, като говорим за пшеница, ние трябва да казваме за какво точно говорим. И именно от тук получава това известно напрежение, тъй като тези нормално, тези, които производители притежават такъв вид пшеница, те се анализира и знаят, че имат нещо по-добро в ръцете си, съответно и те са получено задържане в желанието им да продават с цел получаване на по-добри цени. И от тук се получава това напрежение и от тук това нещо, дето се казва, че някой мога да внесат. Значи не е фатално. Винаги една мелница, която иска да получи определен тип брашна с определени характеристики и така нататък, може да си позволи и сега, и до сега се е правило.
Казват производителите, че около 220-230 евро е на международния пазар.
Да, толкова. Но вижте какво, значи преди да се стигне до международния пазар има много, има пшеница, която е тук, второ налична, второ има и възможности тя да се е подобря на едното качество, вие много добре знаете, има и подобрители, разни други неща, които се влагат в тези неща. Прекалено се експонира тази работа. Тези, които мелят брашна, те си знаят бизнеса и ще си го свършат, дори да се наложи нещо да си внесат, за да си подобрат. Това не е фатално. Няма лошо в това нещо.
А вие оправдавате ли такова покачване на брашното, каквото се случи от около 50 лева, 50-60 лева за тон, до към 790, казват производителите, че вече е цената?
Значи, възможно е. Аз не искам да се мешам. Ние сме търговци. говоря като търговец, нали, да влизам сега в точната спецификация и бизнес на колегите, които преработват пшеницата, след това да и които печат хляб, няма да е коректно от моя страна, защото няма да бъде и точен. Значи мога да ви кажа, че пшеницата 100% е поскъпнала. Ако брашното е поскъпнало 100%, значи нещата са нормални. Няма как да правиме от нещо скъпо, нещо ефтино. Няма как да стане. Просто това трябва да се разбере, че все пак независимо от всичко, генерално ако говорим, зърното е производство на зърно, е скъп процес. Значи зърното не може да струва ефтино, от тука и брашното и съответно хляба. Значи някой си въобразява, че хляба е дар, който трябва някой да даде на народа, за да се наеде народа. Не, народа трябва да плати за един добър хляб, за едно добро брашно, за едно добро зърно. Разбирате ли, в Европа един хляб струва 3 евро. При същите международни цени на брашно, на пшеницата. След като те работят на едни международни цени, защото ние работим на едни цени с хляба. Значи хляба е нещо ценно, нали, той трябва да се уважава и трябва да се плати за неговото качество. Не може да...
Тоест е по-качествен.
Да е по-качествен хляба, да отговаря за това и народа трябва да се научи да го пести. На време си хранихме прасетата с хляба, нали, се подигравахме с него и заради това стигнахме до това дередже. Хляба е продукт, суровина, която заслужава уважение. Както месото, както млекото и както един продукт. В него са вложени средства, труд, виждате, всичко поскъпва в света, все по-така скъпи са и машините, и поддръжката, и енергията, която се ползва това нещо, торовете, човешкият труд. Естествено е ние да вървим нагоре. И докато не си зраним с Европа, няма да стане. Ако ние говорим за нова рекота, която започна жътвата, настройката, тогава всички международни медии, анализатори предвиждаха нечувани реколти, драстичен спад на цените поради великото изобилие, но вие знаете, всичко се смени в един ден, започнаха ни дъждове, на друго място пожари, т.е. едни такива катаклизми и нещата много бързо се промениха и от нагласата тогава цената на пшеница да е някъде около 200 лева, 190, 200, 210 и 20, ние отидахме на ниво 400 и нещо. Значи, ефективно ние в рамките на 6 месеца имаме поскъпване 100% на суровината, от която се правят брашна и от респективно хляб.
Обаче хляба не е поскъпнал с 100%.
Значи някой е ощетен в такъв случай по веригата. Тоест тези, които го произвеждат, след като хляба не е поскъпнал 100%, значи те правят всичко необходимо хляба да бъде в рамките на поносимото и на нормалното. Така че аз не искам да обвинявам никой, не искам да правя сметката на колегите, но факта е, че от това, от което се прави хляб, е поскъпнал 100%. Ако някой работи с зърна, купени към днешния ден на днешната крайна цена, хляба ще е по-скъп, но понеже съответно те имат покупки предварително на по-ниски нива,
запасяват
се, нормално скупува се, така че техното осреднена е брашна, отговарят на техното осредняване на цените. Напълно нормална процедура.
Каква е вашата прогноза? Какво ще се случи до месец, два, три?
Нищо сегиш няма да се случи. Цената ще има движение нагоре, надолу, нормалните търговски. Това смятам, че няма да има нищо, което да е изключително.
И надолу.
Възможно е надолу. Всичко е възможно, защото, вижте, както непредвидено ми казаха от север един ден, чухме новината, спираме експорта, така някой да рече да го пусне. Защото, вижте, що може да има и надолу? Защото тук е възпиращия ефект. Много от тези, които имат пшеници, не само в България, ние гледаме района, примерно, цели. Тези държави, които произвеждат, защото има силен спекулативен елемент. Значи задържането, покачването на цената се прави в два случая, се появява като елемент. Или когато този продукт липсва на пазара, физически липсва, т.е. няма го физически. Или когато той физически присъства, но тези, които го държат, не го пускат в продажба. Тогава се получава изкуствен дефицит, което пораждат порастването на цените. Но в един момент все пак нова реколта идва. Първо е Южното полукълбо, сега в края на месеца започват да женат, след 6 месеца сме и ние. Нали? Така че в рамките на тези месеци все пак наличните количества, тези, които си ги купили спекулативна цел или ги задържат, те трябва да ги продадат. Няма кой да го правиш това зърно, ти го произвеждаш да го продадеш. И в момента, когато това ще появи на пазара, е възможно да огъне пазара в другата посока. Защото все пак ще се появи желание това да се изчистваме от него. Тъй като никой не може да задължи производителите хармонично ежемесечно да продават. И сега поне цената е висока, те задържат. Задържат и чакат в един момент, бум. Никой не може да продава, че на върховата цена, да знаете. Когато цената стане даже и 1000 лева, ако стане, значи когато решат те да продадат, на другия ден цената ще е 50 на 100. Защото такъви са законите, няма как.
Да.
Така както беше предвидено от международните експерти, тяхната оценка е, че цената наистина на качественото зърно, говоря на качествената хлебна пшеница, ще има тенденция за покачване или задържане на тези високи ниво, защото това е високи ниво, което са в момента. Докато фуражната пшеница, понеже тя е компонент от фуражния елемент, там влиза царевица, влизат и други работи, там вече много фактори влияят, но там не се предвижда някакви драматични промени.